Beatles in dat video. Zijn dobrý?
Jo. Tak hoďme. Tak jsme zase tady po další době u Observer Talk. My jsme totiž přišli o studio a teď jsme se ho tady tak gerilově opět vytvořili.
Lukáš ho vytvořil.
A vracíme se tady k tomu, co se děje zajímavého ve světě technologií, IT a biznesu. Lukáš Erben, Vašek Špáňa, takže
dobrý den,
ráno, večer, odpoledne. Ať už tak jakkoliv a kdykoliv. O čem se budeme bavit dneska? Top trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti jsou to úvodní téma, které bychom mohli zvednout. Tak co to je? Je to generativní AI. Krátkodobá skepse, dlouhodobá naděje. Já tady to mám spíš jako krátkodobé oživení a dlouhodobé děsy.
Dlouhodobé děsy, no. To teda jako, to seš trsnej, no.
No tak jako já nevím, ty seš techno-optimista, prosím tě?
No to jsi mě dostal asi. Ale já se asi, myslím spíš, těžko se zařazuje člověk sám sebe, že jo, protože se vždycky vidíš jinak. A to zrcadlo je potom těžký, ale já si myslím, že jsem spíš takový pragmatik na rovinu. Takže jestliže mi řekneš, že já sám nad tím, že si můžu překonfigurovat počítač, tak se nad tím děsím.
Jo.
A fakt se na to netěším.
Jako pověděl. Překonfigurovat, jako myslíš, že si můžeš jako postavit počítač? Nebo
ne, tam jsem tam vůbec. Kdybych měl dostat zase nový počítač, což mě asi teď čeká, a instalovat ho znovu, tak to je prostě něco, co jako vyloženě nesnáším. Dřív jsem to měl rád, jako, a dělal jsem to rád a několikrát jsem si ten počítač překonfiguroval třeba do roka. Jo. Znáš to, Windows si to potřebovali. Ale teďko jako něco jít a testovat a zkoušet, aby to fungovalo nebo nefungovalo, tak z toho mám už teda pupínky.
To asi lepší, že reinstalovat a koupit si novej potom.
No, to je stejný jako vymalovat doma.
Já to mám i s telefonem, já si často, několikrát jsem si pořídil nový telefon, to mám měsíc třeba. Když jsem ho reálně jako vybalil a nainstaloval.
Tam já musím říct, že se mi to zlepšuje.
Ten Apple to usnadňuje asi.
Apple to fakt jako teďko naposledy se mi přenesli i, anebo jednoduše jsem znova nainstaloval i aplikace typu ověření v bance a Okty všechny. A
mně se ze tří bank povedlo přenést na Android jenom dvě.
No.
Jedna odolala.
Tak musím říct, že tohle to bylo fakt, fakt dobrý, no.
Ale moje žena je rekordmanka v tom letí, trvá většinou instalace nového telefonu tak 3-5 měsíců.
Tak to myslím,
většinou
že...
Většinou jde až to, že ten starý už úplně jako exne.
Jo, tak to myslím, že moje maťarka je ještě větší rekordmanka. Já se přiznám, že já nevím, jako lidi nás poslouchají, takže nevím, jestli to není pro ně příliš velké tlachání, ale moje maťarka třeba jako... Já jí s radostí koupím nový telefon, dám jí ho třeba jako dárek nebo něco takového a ten telefon tam leží půl roku, rok. A teprve potom třeba si řekne, tak by jsem si ho třeba teda nainstalovala. A teď on už to neříká ani mně, protože ví, že já nadávám až to a řekne to synovi.
Udělej to. Jasně.
Tak, pojďme ještě k té tvý otázce. Krátkodobá skepse, dlouhodobá naděje, generativní AI. Já si myslím, že všichni budou mít hlavně zamotanou skutečně velkou hlavu a z hlediska těch té demokratizace jako takový. A že to, nevím, nejsem si jistý, že všichni sekuritňáci mají teď pod palcem, co se jim z hlediska AI ve firmě reálně děje. Takže jestliže jsme se dřív bavili o shadow IT, pojďme zavést nový termín shadow AI.
Jasně.
A to si myslím, že teď je asi ten největší problém. Včetně toho, že pořád do dneška spousta lidí nemá ani základní politiky, jak se k AI chovat. Takže mimochodem, kdo jste Gartnerovský klient, tak požádejte svého servisního partnera CSM nebo exekutivního partnera o to, aby vám dal skvělý template na AI politiky, který je v Gartneru. Takže to je fakt dobrý.
No, pojďme dál. U té bezpečnosti je to i o tom, jak se ta AI vlastně bude přímo využívat pro tu bezpečnost, že jo? Nejenom o tom, co znamená pro bezpečnost. Ale pojďme dál k dalšímu trendu. Kyberbezpečnostní metriky založené na výsledcích. A ne jak překonat mezery v komunikaci s boardem, se to celé jmenuje. Je to teda o tom, jak vlastně si říct, jaká je pro mě přijatelná úroveň rizika, kolik vůči tomu riziku chci utratit a kolik jsem reálně ochránil. Myslíš si, že tyhle metriky můžou reálně opravdu fungovat?
My jsme se o tom dřív bavili. Já si hrozně přeju, aby fungovaly. Jako fakt si to hrozně přeju, ale bohužel já jsem si je zkoušel udělat, nebo prostě jako i než to nesu ke klientovi, tak aby jsem to skutečně reálně, aby to reálně fungovalo. Ale je skutečně neskutečně těžký namapovat všechny technické featurey, když půjdeš až dolů. Tak to, že máš updatovaný zrovna záplatovaný během 5 dnů operační systém, tak si přesně říct, jakou ti to přinese biznisovou výhodu. Ještě řekneš, o kolik ti to zmenší, dejme tomu riziko. To potom musíš zase nějakým způsobem překalkulovat na to, jak plníš biznisový cíle. Tohle to byl ten lehčí případ. Jo. A teď jdeš do všech metrik, které jsou v IT. Oproti IT, outcome driven metrikám v IT, jsem u security víc pozitivní k tomu, že to může fungovat, když to shrnu. Jo. Protože tam si to přepočítávám na nějaké riziko, výpadky a ty dopady tam můžou být jako lépe kalkulovatelný a více pochopitelný. Co si myslím, je ještě často u boardu bývá problém v tom, že zase zkouznu do toho kliše, že když tam mám sekuritáka, tak máme všechno bezpečný, on se to zodpovídá, ale jakmile tam začnu se bavit o nějakých protection level agreementech, jak tomu říkáme, tak už je to nějaká sdílená zodpovědnost. Takže první krok je naučit ten board se o tom bavit a o tom, že to riziko je skutečně sdílené a je to hlavně biznisový riziko.
Mhm. Čili je to o tom naučit s tím pracovat i ostatní.
Jasně, zase vykomunikovat, že to no, klasika. IT všechno nevyřeší. IT vyřeší něco ve spolupráci s tím biznesem.
Třetí trend je lidský faktor, respektive programy bezpečného chování a bezpečné kultury nabývají na významu. Čili to vlastně o tom, jak změnit ten dopad lidského faktoru, jak prostě naučit lidi, donutit je chovat se správně, chovat se bezpečně, uvědomovat si, jak se chovají. Tohle se řešilo vždycky v bezpečnosti, ne?
No, taky lidi jsou vždycky pořád ten největší problém, že jo. A zase pokud někdo máte v Gartneru, tak to máme metriky hodně zajímavý právě na bezpečnost jako takový, jako value. Ale myslím si, že to je o tom, že lidi i vědí, tam to jsou čísla, my jsme někde dokonce spolu prezentovali, lidi vidí, že když na to kliknou, tak je to špatně a stejně na to kliknou. protože jsou líní. Chtějí to udělat. Takže skutečně to vyborcování a jsou na to obrovský programy, tady je to program bezpečného chování a kultury. Je to o tom, že standardní tréninky v podstatě nezabírají. Takže jde o to, jak to dostat víc lidem pod kůži, aby se červenali, anebo aby skutečně potom na to neklikli. Jak překonat tu lenost?
No a co je lepší než standardní trénink?
Culture hacking, jak tomu říká.
čili jim ale posílat nějaký jakoby...
To se dělá standardně, takový to poposílání, ale skutečně to někde, já nevím, teď abych to řešil, jsou tam na to researche od Gartneru, neodpovím ti teď přesně, ale skutečně najít hodně netradiční způsoby, jak ty lidi si to začnou pamatovat, anebo ideální bylo třeba, jak máme myš.
Vyděsit je dostat.
Jak máš myš, jo? Aby za to měli nějaký příběh. Jako jestliže jim dáš takovýto školení nudný, jak jede třeba v e-learningu ještě a řekneš jim, neklikejte na to, tak...
Pro feedbacková myš, když na to... něco a to nemáš klikat, tak ti zavibruje třeba, že jo?
No, já jsem si myslel, že jako myš, jak je ta pastička na myš, víš, takže by se ti zaklapla a ty prsty by ti bolely. Ale...
Ježišmarie. Jak to nevím, udělat v praxi.
Ale ne, já si myslím, že to bude skutečně o nějakých větších zážitcích nebo o něčem, aby to spojili právě s nějakou situací. Aby ti to tam naskočilo.
Ulekové a...
Nevím.
Fixace, to bude se až ulekové
fixace.
To bylo.
Tak přesně takový asi, no.
Tak, další trend. Efektivnější na odolnost orientované řízení rizik třetích stran. Rizika třetích stran, to je samozřejmě velké téma. Hodně se to změnilo během covidu a pak během těch problémů různých výpadky, dodávek věcí. Ale taky jsou to rizika bezpečnostní, čili to, jak kdo má zabezpečené své systémy. A tady ten popis toho trendu říká, že bychom se měli zaměřit spíše než na due diligence, na nějaké kontrolování, máte tohle, ověřování, na investice zvyšující naši vlastní odolnost. Čili vlastně neřešit tu třetí stranu, ale řešit, co se stane, když ta třetí strana má nějaký problém. Jak jsme proti tomu odolní my sami?
No, já si myslím, že my tady obecně u třetích stran máme obrovský dluhy jako takový, protože neznám zatím organizaci, která by si mohla říct, máme to odfajfknuto a dobře uděláno. A je to prostě mravenčí práce, která nikdy nekončí. Jo? Je to blbý takhle říkat. Ale vždycky závisíš na tom skutečně, co ti ta strana reportuje a jakým způsobem se funguje. A ty seš závislý na těch ostatních. Tu odolnost budeš tak silný, jak budou i ty tvoji partneři, teď když to řeknu. A musíš vždycky hledat nějaké cesty, které jsou mimo. Ale já vždycky vidím před sebou SolarWinds případ a to jsou věci, kterým jen tak neunikneš. My jsme to i zmiňovali tady, ta firma, co sídlí v Čechách, jak se jmenuje?
Ježišmarja, to byly, vzpomínám si na jméno?
Taky nevím. Ale to byl klasický podobný problém, že? Zranitelnost, která
JetBrains.
Se nedá.
To byly, ne?
Nevím, nechci někoho naškodnout teď. Ale samozřejmě, že budeš mít někde body, kde budeš závislý kompletně na nějakém prostředí nebo na nějakých částech. Otázka vždycky, jak rychle to dokážeš vyměnit, ale...
Tak, trend číslo 5. Continuous Threat Exposure. Hele, tam mám překlep. Zdravím kolegy, co mě vždycky píšou do mailu, že mám překlepy v Observer. Děkuji jim za to. To je potřeba. Continuous Threat Exposure Management. To je něco, co, jestli to chápu dobře, nějaký další krok za SIEM a za podobnýma věcma, který řeší sledování hrozeb. Tohle ještě nesleduje nejenom ty hrozby, ale i to, kde ty hrozby můžou nastat, kde všechno, co všechno vlastně vystavujeme ven a může být ohroženo.
No, ale hlavně je to proces. To znamená, je to něco, co klasicky, když máme takový ty kolečka, jak něco zjistíme, řešíme a pak to zase jdeme, tak tohle to zase zapadá do nějakého procesu a jde o to, aby jsme tam neměli skutečně někde černou díru, kterou nám tam něco proniká a dělá. Takže pravidelné vyhodnocování skutečně v dané rutiny.
Jo.
A nikdy nekončí.
A to je dobrá zpráva, vážení CISO, protože budete neustále a stále více potřeba.
No to už říká Gartner. A my to roky. Tady taky opakujeme roky. A zrovna, když jsem teď u nějakého klienta zase říkal, jak vzroste role CISA, tak mi tam ten jeden CISO, co je zodpovědný za risk a sekuritu, začal říkat, kolik těch, jak Gartner se říká, kolik jich chybí a jak v podstatě vydrží jenom rok, dva roky na té dané pozici a pak se většinou zhroutí. Že?
To je druhý problém, jasně. Vydržet. Vydržaj, pionír. Trend 6, poslední. Rozšíření významu identity and access managementu pomůže zlepšit kyberbezpečnostní výsledky. No tak IAM je zásadní, je to teda věc, kterou samozřejmě člověk bojuje denně, to je to neustále ověřování všeho možného, když se někam přihlašuješ, chvilku neděláš na počítači, už to chce heslo, už to chce znovu ověřit přes mobil, už se ti hlásí.
Jak se dá zneužít zero trust, že? Ale to je fakticky o tom nastavení a to je o tom jak to máš, jak to správně využíváš. Jo. Já se přiznám, že vlastně ani nevím, jak jsou teď chargeovaný ty modely. Víš, jestli to náhodou není, že kolikrát se přihlásíš, tolikrát platíš. To by asi mohlo být.
Já nevím, jak je to, jestli to je fíčko měsíční nebo něco jiného.
No vidíš, to se musím kouknout. Já jsem fakt teďka... Já ještě jenom řeknu, že taky vyšly, co tady nemáme teda v Insideu, ale já jsem se na to vzpomněl právě, jak jsem říkal o tom generativním AI a demokratizaci. Tak vyšly Emerging Risk Report, což je právě report, který je to survey, která dělá poptání po šéfech risků po celém světě a říká, a podle nějakých indexů potom počítá, jaký nový rizika přicházejí a který se nás budou dotýkat. A teď, když to vezmu napříč všema industry, tak právě demokratizace AI, tam bylo teď jako jeden, jako ten nejvyšší risk. Abych to ještě pojmenoval.
Jenom, řekl, demokratizace AI znamená, může to s tím dělat, kdo chce, jak chce. Když komu v tom zabráníte.
Já to ještě, počkej, já se tady otevřu, abych to teda správně pojmenoval. Mass Generative AI Availability, co nazývají. To znamená podstatě všeobecná dostupnost.
Ano, totiž je to o tom, že dneska už je to nejenom, že si bude řešit chat GPT, ale máš to v kdejaký vyhledávači, máš to v kdejaký mobilu. A teď je vlastně otázka, jestli si lidi i uvědomují dost často, že teď už vlastně jsou při tom dotazu v doméně té generativní AI, protože tím, jak se to provazuje s těma vyhledávačema, s rozhraním zařízení mobilních, nebo bude provazovat, tak vlastně ty do toho v úzovkách spadneš, aniž by si chtěl, nebo aniž by si o tom jednoznačně věděl.
Ano, teď, když máš Bing, že jo, a není tam někde omezený korporátníma politikama, tak už jedeš v podstatě v AI. No, je to, mimochodem, ty prostředí teď si myslím, že se budou hrozně moc měnit. Možná, že si lidi budou začít kupovat zase, že bude vlna, že si budou kupovat domů počítače svoje osobní, protože ty korporátní politiky jim to budou ostřihávat.
No, pak je tam ten druhý fenomén těch počítačů akcelerujících AI, což mimochodem bylo téma předchozím Observeru. A u toho je zajímavý, nevím, jestli si o to se zajímalo tohle, ale v podstatě dneska skoro všechny nový biznesové notebooky už mají čipy od Intelu nebo od AMD, který mají nějaké obvody, prostě nějaké jádra, podobně jako to má Apple samozřejmě, pro akceleraci AI. Problém je, že teda třeba první specifikace, co vydal Microsoft, tak jsou zhruba dvojnásobný proti té první generaci čipů. A dokonce ani ta druhá generace čipů ty specifikace úplně neplní. Takže ještě uvidíme, jak to půjde a nepůjde. A to bude vlastně další aspekt toho, že plno těch věcí se bude přesouvat na ty koncové zařízení. A to bude možná i další důvod, proč dělat obnovu nebo proč si koupit to vlastní koncový zařízení, který ti s tím třeba umí pracovat a podporuje to, když ti to v tom firmě zakážou.
No ano, ono bude skutečně o tom, co to máš. A ty prostředí se potom můžou dost podstatně lišit. Ta funkcionalita, kterou máš jako Edge nebo Chrome, tak najednou bude vypadat úplně jinak. Že?
Ano.
A ty výsledky budeš dostávat jiný. Takže to zmatení tam může být jako dost podstatný, ale dokážu si představit potom ten velký tlak zase lidí, pracovníků na IT, aby se ty funkce povolily. Já se ještě jenom vrátím, když už mám tady otevřený teď kvartál 4.23 Risk Meteory, se tomu říkám ještě Emerging Risk na čtvrtý kvartál 23, tak mimochodem na druhém místě je eskalace politické polarizace a na třetím místě je Cloud Concentration Risk. Takže už se z bankovního prostředí vyhoupnul na obecný riziko, který vidí riskaři jako dost podstatný.
Když mluvíš o těch rizikách, já myslím, že ta politická polarizace, to je zajímavý a vděčný a nevděčný téma zároveň. Mně napadá, teďka už se budeme dostávat k novinkám, tam byla přesně jedna věc, která to dobře ilustruje. A to je, jestli si zaznamenal, tak Rohlík teďka oznámil, že teda nebude odebírat zboží od nějakých zemědělců, kteří organizovali ty protesty nedávné. A na to konto zase samozřejmě plno uživatelů sociálních sítí řeklo, no tak my nebudeme kupovat od Rohlíku. A to je přesně potom takový ten vicious cycle, kdy se to vlastně posiluje navzájem proti sobě. Tak to je příklad zase třeba z komerční sféry. Ale samozřejmě tohleto se děje pochopitelně napříč společností. Bohužel.
No jasně, ale je to volba vždycky toho dodavatele.
Jasně.
To, že to oznámí potom veřejně, tak to už je politický gesto.
No jasně. No ale o tom to potom vlastně je. Jako myslím si, že tyhle věci v minulosti, zkus se jako dostat mentálně 10 nebo 20 let zpátky. A tohle se podle mě takhle nedělo. Fungovalo prostě. Pojďme ale k IT, pro boha. Co se nám stalo zajímavého? Analog Bits, to je firma specializující se na návrh čipů, otevírá novou vývojovou kancelář v Praze. Budou tady vyvíjeny nejnovější čipy, včetně 2-nanometrového procesu. Takže to je zajímavá věc, která se nám tady děje. Přece jenom asi ta blízkost těm výrobním centrum, která bohužel tady u nás nebudou, budou v Německu, tak nějaká pracovní místa přinese.
Tam bylo teď, proběhlo samozřejmě v novinách, jak ty Drážďany na sebe nabalejí celé pohraničí. A to by bylo fantastické. Já jsem to pohraničí tam tehdy projížděl na kole a říkal jsem si, že vždycky tam přejedeš tu silnici mezi Českem a Německem a tam z těch vybouraných baráků bez oken často.
Jen na čase kupovat nemovitosti ve Šluknovském výběžku.
To bude nový Silicon Mountain, ale.
To budou Erzgebirge, budou Silicon Gebirge, jo?
No. To by bylo skvělé.
Tak doufejme, že to dopadne všechno dobře a skvěle. Buďme techno-optimisté, alespoň v tomhletom.
Ale to je vyloženě dobrý business case teďka. Jak jsme to...
Říkáš fakt... jako ta nemovitost ve Šluknově, jo?
Jasně. Jako tady, když tam nakoupíš ty starý baráky, nebo si tam koupíš ještě nějaký pozemek, který nikdo nechtěl. A vybuduješ tam nějaký nový Silicon Valley.
Jasně, tak já to střihnu. A až tady skončíme.
Jako jenom, aby tam byly ty byty a ty krásné parky nějaký a atrakce, nebo já nevím co, aby se tam ten lidem dobře žilo.
Ne, krajina je tam krásná, ale ty města vypadají opravdu někdy neuvěřitelně smutně.
Já si do dneška pamatuju ten Varnsdorf, kde prostě jsme jeli okolo té elite Varnsdorf s vymlácenýma oknama a hnusná, vošklivá, zapadající fabrika. Všude chodí,
by to byl krásný,
všude chodí cikáni s tou kárkou a naloveženou nějakýma věcma. A fakt přejdeš ulici a najednou tam ty baráky jsou jiný, je tam nějaká domácí firma, druhá domácí firma. Hrozný. Tehdy jsem pro nás, že bychom to měli zase ten Němcům dát do pronájmu, teda aspoň. Zdarma.
No, to už, když si to udělali Přemyslovci, a víš, jak to pak dopadlo.
Já myslím, že se tehdy Přemyslovců neptali.
No ne, Přemyslovci je pozvali.
Jo. To,
no jo, ano.
To nevím.
Já teďka nevím, který král, ale nějaký král vyloženě jako zval Němce do pohraničí, aby ho osidlovali.
Já vím, že je zvali na univerzitu tady Karlovo.
Ne, tam je pak vyhnali, to zase něco
a jiný. Pak je vyhnali.
Pojďme dál. T-Mobile bude mít novou ředitelku. Linda Sabo, alebo je to až od června. To je asi velká změna na trhu. A mimochodem týká se to i Slovak Telekomu.
Já nevím, jak je to velká změna, protože si myslím, že telekomunikace už si myslím, že nejsou tou velkou změnou. Ale rozhodně telekomunikace budou probíhat velkou změnou. Takže asi paní ředitelka...
Co bude ta velká změna? Protože 5G to zase není podle mnohých.
Gartneru vycházely teď reporty, které se jmenují Predict 2024, 2024. A vycházely pro různé industry. My jsme to taky už se o tom bavili a přednášeli pro naše klienty. A predikce pro telekomunikace, Communication Service Provider, CSPs, jak to dělá, jak to pojmenovává Gartner a spousta jiných, má fakt šokující predikce. Jedna z nich je, že do... Asi to se radši otevřu, že jo? Jo, takže vycházejí ta predikce a ta predikce pro telekomunikační operátory má některé šokující věci. Aspoň teda pro mě. A třeba to, co mě hrozně bouchlo do očí, je, že v roce 2028 by 70% současný CSP workforce telekomunikačních lidí, technických skillů, bude obsolít. To si myslím, že je jako naprosto šokující.
Prostě všechno bude v softwaru virtualizovaný.
Automatizace, augmentovaná inteligence, delayering, v podstatě nástroje, které teď dneska bychom zahrnuli asi pod slovo AI často, ale skutečně tam bude velká změna. Taky obrovská změna. Vždycky já jsem v telekomunikacích, je to moje srdcová zážitost a vždycky jsem viděl ty velký servery a switche jako kus hardwareu a všichni si pamatujeme možná, nebo všichni ne, ale pamatujeme si ještě telekomunikační ústředny, které byly v každém městě pro telefon.
A myslíš, že to je automatický, ne? Kde seděli ty paní a píchali ty 6,3 mm jacky do těch zdířek.
Jo, už to je automatický. A vždycky, když ten člověk přišel, tak tam cvakalo všude a bylo tam spousta kabelů. A no krásný. Teď si představ, že 50% tady těch networkových funkcí bude v cloudu. A ta predikce zase o roku 2028, dneska jich je tam méně než 5%. V podstatě 0,0 nic.
Co ty lidi budou dělat?
Musí se naučit nové věci. A rozhodně ty věci, které se týkají standardního sledování, monitoringu, tak to budou automaty. Ne? Ale myslím si, že tohle ta predikce je asi poučitelná pro všechny industry, které někde takovýhle sítě mají. A co je asi bude nějakým způsobem čekat. Ještě musím poznamenat, že telekomunikace nejsou nikde regulovaný nebo netečí má plyn nebo elektrika, takže tam není spousta zákonných požadavků a testování a tak dál. Ale je to pořád kritická infrastruktura státu třeba pro nás. Takže
to znamená, to jsou, že teda to budou nasazovat jako
Když půjdeš třeba do distribučních elektrických sítích nebo plynových, tak pořád tam musíš mít nějaký zásah do, když máš kritickou poruchu a uniká ti plyn. Musí mít na to lidi speciální zkoušky, aby třeba některé zařízení opravovali a dokázali je obsluhovat. Tady ta regulace není tak silná.
Jasně, mobil může vypadnout na půl dne, nikdo se moc ne.
Jo, pokud to teda není zrovna kritická infrastruktura státu.
Třeba pokud to není BTS,
kde to pomoč vlády. Kde to někdo, nebo u domu páně ředitele, teďkon paní ředitelky. Ale myslím si, že to rozhodně to rozhodování trvalo asi, to bude rok, ne? Asi, že tam byl teďkon dočasný generál a myslím si, že ty telekomunikace u nás pořád potřebují posunout. Takže a vidím, že už jsem tam najel na údaje T-Mobile o zisku, takže myslím, že budou dohánět.
Ano, no, oni měli pokles provozního zisku o 8,8% při růstu tržeb o 1,9%, což znamená, že asi budou muset trochu někde zoptimalizovat.
No, já si pořád myslím, že už tam moc optimalizovat nejde.
Že už jako, no.
Jako budou tam obrovský změny z hlediska těch automatů, ale
no tak automatizovat prostě, no. Aby se ta čísla nějak hezky srovnala. Protože ten pokles provozního zisku byl při růstu zákazníků i tržeb mírným. Na druhou stranu rostou všechny možné vstupy, energie a podobně, takže
to se to přesně
promítá na těch výsledcích. Ještě se vrátíme k AI sekci, která je před těmi výsledky u nás v Observeru. Tam mě osobně zaujal nákup nového počítače pro IT for Innovations, který schválila vláda, který patrně bude také vybaven pro AI výpočty. Důvodem je mimo jiné i to, že ten současný systém, zejména ta část právě specializovaná na AI, tak je rezervována podle E15, jsou některé termíny až do roku 27 vybukovány.
Proč? Je to zdarma nebo?
No, já myslím, že pro nějaký výzkumní instituce a podobně, že to asi je zdarma. Možná souvisí s tím?
Já vlastně nevím, jestli tam, jaký je vlastně stav trhu vůbec s AI infrastrukturou jako takovou.
Podívej se na cenu akcí Nvidia.
Jasně. Takže je to asi hodně přehrátý. Ale já jako nevím, jako kdyby jsem šel třeba do specializovaného cloudu, což jsou specializované cloudy zase na AI, tak jestli tam ten čas dostanu a kolik mi to bude stát.
To se přiznám, že taky nevím. Každopádně podrobnosti jsou na E15, bohužel teda u nich za paywallem. Je to asi dobrá zpráva, protože prostě to ostravské centrum je významné ale pochopitelně nebudou mít nejrychlejší počítač pro AI. Pro zajímavost, ten bude stát v Německu, bude se jmenovat Jupiter a bude mít, nebo Jupiter, a bude mít 24 000 akcelerátorů GH200 od NVIDIA a bude stát asi 300 milionů eur, tedy 7,5, skoro 8 miliard.
No, jestli to Evropu posune dál, skvělý.
Cashback. No, ono z těch superpočítačů pro AI se teďka staví všude spousta. A taky se stále další zájemci o to vyrábět čipy pro AI, protože to je právě teďka ten přehrátý trh. Takže nejenom OpenAI, ale taky SoftBank teďka oznámila, že by chtěla, lidé, co byli jsou za SoftBank, oznámili, že by chtěli postavit dalšího výrobce AI čipů. No. Ne, co se bude dít, jestli pak nebude za těch AI čipů víc, než se dá využít.
Asi no, nebude. No tak doufejme, ne, to je vidět, že ekonomické zákony fungují, takže když je tam příliš velká marže a zisky, tak se tam nahrnou další, než se ta poptávka a ten stabilní cena vyrovná. Takže...
Mimochodem, když jsme u AI superpočítačů a datových center, tak zpráva další z Financial Times tentokrát říká, že vlády mnoha zemí zpřísňují kontrolu nad výstavbou datových center kvůli odbavám z nadměrné spotřeby energie a ohrožení klimatických cílů. Já myslím, že půjde hlavně o tu spotřebu energie a o to, aby ta elektřina proto byla vůbec. Týká se to Irska, Německa, Singapuru, ale i Číny a některých oblastí USA, tak tam víme, kde je elektřiny málo dlouhodobě. A opravdu už byly zamítnuty třeba nějaké žádosti o výstavbu v Irsku například. Takže to je docela podstatný vývoj a jak jsem tam já tady jízlivě doplnil, ve výhodě budou ty, kdo staví třeba jaderné elektrárny, nebo kdo je aspoň nezavírá.
Respektive dovolíme vám postavit datové centrum pro AI, pokud tady vedle toho postavíte tu jadernou elektrárnu.
Aspoň tu malou. Modulárku. No, ale... Microsoft, mimochodem, to si vzpomeneš, ne? To je pár měsíců zpátky, co Microsoft začal řešit, že by stavil vlastní malé jaderné reaktory. Pro datová centra.
Vážně?
Ano.
No. Ale já si myslím, že by se mu to vyplatilo. Nebo buď teda řekne Westinghouse, anebo...
To nejsou malý. Umím Westinghouse malé. Já myslím, že na to se chce specializovat Rolls-Royce, ale stále nevím, jestli už je to realita, nebo je to jenom na papíře. Tak. No a to je asi dneska všechno? Nebo ještě něco?
Ještě něco, člověče, mě překvapilo, že Apple pracuje na ochraně své četovací služby iMessage, že to bude nasazovat nový protokoly a už nový verzi operačního systému, aby zabránil útokům s pomocí kvantových počítačů.
Asi ví něco, co my nevíme.
Tak, my jsme se o tom bavili, že až budou kvantový počítače, tak se to rozvíme za pár let. No, to bude veselý.
No tak veselý, tak jako je to samozřejmě zajímavá zpráva, ale já tam jako chápu mnohem zajímavěji to, že to vůbec takhle už řeší dneska, jo? Jako zajímavější informaci z hlediska uživatele je to asi celkem nepodstatný, ale že do toho dávají jako úsilí, myslím si, že to nebude jenom kvůli PR-ku, že teda asi opravdu očekávají, že už někdy v dohledné době tenhle problém může reálně nastat.
Nebo už nastal.
A nebo už nastal.
A pak tam máme akorát webináře. A já bych doporučil teda každopádně on demand, už teď si pustit, ale Gartner Strategic Trends in Business Application Platform and Architecture for 2024 od Jeffy Manatise. Ten bych, já mám teda, já jsem se na ní přihlásil, ještě jsem se ho nepustil, nebo jenom začátek a koukal jsem se na slajdy. Ale myslím, že to je takový to must pro všechny architekty.
Tak ten klasický, plnotučný IT webinář Gartneru, abych tak řekl.
No, plnotučný.
To je nejlepší. Tak jo, tak to je pro dnešek vše. Uvidíme, jak nám to natovat na nové technice, bude se stříhat a vyčistit. A naslyšenou příště.
Naslyšenou.